Norður Pétur og Blöndal og svara landsvari.
Frú forseti, háttuðu þingmaður kominu á eitt ákveðið vandamál sem ég haft miklar á að gera á og það er flokksræðið. Hann er múlbundin í flokksræði, gagnvart æsir og mörgum öðrum málum og hann reikna með því að ég sé það líka. Ég er það ekki. Ég hef iðulega greitt atkvæði gegn mínum flokki ef það meiði mína samfæringu í gegnum tíðina, alla tíðina. Og ég myndi ekki skýrast við þessu. Sjómannaslátturinn er umdeildur í mínum flokki og alls ekki stefnum flokksins. Ég hef engar áhyggjur af því að halda því samt fram að ég vilja afnema sjómannaslátturinn og ég myndi gera það í einum rykk. Þá er baráttan bara í 6 vikur en ekki í 4 ár. Og útgerðin stendur mjög vel sem stendur og það mætti breyta sig í daggjaldakerfi. Þá er það í samræmi við aðra. Ég hef ekki að móti sjómönnum, ég hef að móti því að menn sé ekki jafnir fyrir lögum, skattalögum. Það er það sem ég hef að móti. Menn getur þess borgað fyrir húsnæði um borð eða matinn. Þetta er einn dýrasti matur í heimi. Kokkurinn er á hlut, einum og hálfum. Þannig að ef þeir borgað fyrir matinn og húsnæðið, þá getur þeir fengið dagpeninga, bara eins og opinberir starfsmenn, vandinn leystur. Nú varðandi auðlindagjaldið, ég laði nú til að dreifa kvótur alla þjóðina og ég er eini þingmaður sem er komið með þá hugmynd að dreifa kvótur alla þjóðina. Þannig að hver einasti maður fengi útlutað veiðiheimildum hvers árs. Veiðiheimildi sem varanleg eign myndi hverfa. Heldur er það bara það fólk sem er búsett á Íslandi, það fær árlega veiðiheimildir og má selja það algjörlega laust, það er ekkert ekki að skipa neitt algjörlega frjálst. Þetta hef ég nú lagt fram frú forseti og háttuð þingmenn geti kynnt sér í málasáminni.
Þín málstekur áttu eftir 11. þingmaður sem í vestu kjörn.